耍不对。
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Președinta Maia Sandu repetă promisiunile de stârpire a corupției după înmulțirea criticilor că asemenea promisiuni făcute în trecut n-au dat roade. Urmând o tendință mai amplă, motorina a devenit și în Moldova mai scumpă decât benzina, iar amândouă au doborât la stații noi recorduri. Cum controlează premierul ungur democrat neliberal Viktor Orban presa din țara lui înaintea alegerilor? Începem cu știrile Europei Libere astăzi cu Radu Benea.
Bună seara! Kremlinul a minimalizat succesele obținute la negocierile de pace cu Ucraina, spunând că nu sunt prea mari speranțe după ultima rundă de discuții de la Istanbul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor astăzi la Moscova la o zi după negocieri că, deși este încurajator faptul că Kievul a început să-și contureze mai concret pozițiile, nu putem constata ceva foarte promițător, anumite progrese. Mai este mult de lucru, a adăugat Peskov. Șeful delegației ruse la negocieri, Vladimir Medinsky, a descris discuțiile de la Istanbul, primele față în față dintre cele două părți în mai mult de două săptămâni, ca fiind constructive. Optimismul că Rusia și Ucraina fac progrese a fost alimentat și de anunțul Moscovei că va reduce atacurile asupra Kievului și în nordul Ucrainei pentru a construi încrederea. Ucraina a propus să-și asume un statut de țară neutră, inclusiv angajamentul de a nu găzdui trupe străine, în schimbul unor garanții internaționale de securitate. Kievul a mai propus o perioadă de 15 ani de consultări cu privire la statutul peninsulei Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014. Referitor la această din urmă propunere, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor, Peskov a spus iritat că Rusia nu va invada Crimeea, deoarece aceasta este deja parte a Rusiei și că numai Rusia poate decide soarta teritoriilor sale. Statele Unite sprijină decizia Ucrainei de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia în ciuda unor cereri rusești absolut inacceptabile, dar Rusia trebuie să accepte o încetare a focului deplină ca negocierile să poată deveni serioase, a declarat Victoria Nuland, secretar de stat adjunct pentru afaceri politice, într-un interviu pentru televiziunea Current Time.
I think the most difficult part on the diplomatic side is that diplomatic resolution.
Soluțiile diplomatice în conflicte ar trebui în general să vină după un acord de încetare a focului, nu în mijlocul luptelor, iar rușii nu au fost deloc dispuși către o încetare completă a focului, așa încât negocierile să poată căpăta seriozitate, a spus diplomata americană. Victoria Nuland consideră plin de semnificație faptul că Rusia a decis să-și repoziționeze forțele. Este fără îndoială rezultatul direct al rezistenței acerbe de care au dat dovadă ucrainenii lângă Kiev și în suburbii sau la Cernihov, a spus Nuland. Totodată, Statele Unite consideră că forțele retrase de ruși din apropierea Kievului se vor întoarce în alte părți ale Ucrainei.
I think that unfortunately the Russians have not.
Cred că, din păcate, rușii nu au înțeles încă bine cât de puternică este armata ucraineană, iar partea rusă a suferit pierderi incredibile de peste 10.000 de morți, potrivit estimărilor noastre, a mai spus diplomata americană. Comentând poziția Ucrainei la negocierile de la Istanbul, Victoria Nuland a zis că o soluție negociată trebuie să garanteze faptul că o invazie rusească nu o să mai poată avea loc niciodată. De aceea, Ucraina va avea nevoie de un sprijin de securitate suficient pentru a putea descuraja Moscova să mai facă vreo asemenea tentativă vreodată. Împreună cu aliații și partenerii noștri, va trebui să continuăm să furnizăm Ucrainei un sprijin de securitate puternic, a spus Victoria Nuland. Autoritățile ucrainene au relatat astăzi despre noi bombardamente în jurul capitalei Kiev și la nord de orașul Cernihov, în ciuda promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. De asemenea, forțele ruse au bombardat aproape toate orașele de pe linia frontului care separă teritoriul controlat de guvernul ucrainean de zonele deținute de separatiștii susținuți de ruși din Donbas, iar lupte grele au fost raportate și în orașul Port Mariupol din sud. Oleksiy Arestovici, un consilier al președintelui Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia transferă forțe din nordul Ucrainei în zonele de est pentru a încerca să încercuiască trupele ucrainene de acolo. Organizația Națiunilor Unite afirmă că peste 4 milioane de oameni au fugit din Ucraina din cauza invaziei militare a Rusiei. Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, din cele 4 milioane, puțin peste jumătate au ajuns în Polonia, a scris înaltul comisar al ONU pentru Refugiați Filippo Grandi într-un mesaj pe Twitter, precizând că tocmai a sosit în Ucraina ca să discute despre cum poate fi crescut sprijinul pentru persoanele afectate și strămutate de acest război fără sens. Și Curtea Supremă din Rusia a respins recursul opozantului Alexei Navalnei împotriva deciziei unei instanțe care a înlocuit condamnarea sa condiționată pe una cu executare la începutul anului trecut, după întoarcerea sa din Germania. Alexei Navalnei și fratele său Oleg au fost condamnați pentru fraudă și spălare de bani în așa numitul dosar Yves Rocher în 2014. Potrivit anchetei, frații au convins producătorul francez de cosmetice să încheie un contract defavorabil. Ambii își neagă vinovăția și spun că dosarul este motivat politic.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Președinta Maia Sandu a condus astăzi o ședință a Consiliului de Securitate anunțată pe tema stârpirii corupției mari. În declarații făcute după ședință la o conferință de presă, președinta nu a adus informații noi despre acest efort pe care ea și guvernarea PAS îl prezintă ca pe principala lor prioritate politică. Ea a spus doar că lupta va continua, unele legi vor fi îmbunătățite și așa mai departe. Aceste declarații vin, cum veți auzi, în relatarea următoare, primită de la Liliana Barbaroșie, după ce s-au înmulțit criticile la adresa presupusei lipse de succese palpabile în combaterea corupției, critici formulate inclusiv de un creditor extern important al Moldovei.
Înainte de izbucnirea invaziei ruse din Ucraina, critici referitoare la ceea ce părea a fi o lipsă de progres în lupta cu corupția mare se făcuseră deja auzite din partea unor instituții pe care Chișinăul mizează atunci când caută finanțare din exterior. Vorbind presei moldovene într-un interviu, Roger Ciauani, reprezentantul femeii la Chișinău, a spus în februarie, înaintea războiului, că lupta împotriva corupției continuă să se concentreze pe cazuri minore de corupție și nu a dus la sancțiuni care ar descuraja actele de corupție și care ar trebui să fie proporționale și eficiente, am citat. Când ostilitățile din țara vecină erau deja în toi, femeii și-a trimis o misiune la Chișinău, iar la încheierea ei, fondul și-a anunțat disponibilitatea de a aloca finanțare suplimentară Republicii Moldova pe lângă tranșa ordinară din acord programată pentru luna septembrie pentru a o sprijini în fața unor noi riscuri financiare apărute odată cu invazia rusă din țara vecină. După reuniunea de azi a Consiliului Suprem de Securitate, convocat de ea, șefa statului, Maia Sandu, a spus că reuniunea a căutat soluții să impulsioneze dosarele marii corupții.
Am discutat despre cum instituțiile pot coopera și trebuie să coopereze mai bine pentru ca să vedem finalitate pe aceste dosare.
A spus ea.
Am discutat inclusiv despre anumite impedimente pe care le avem în cooperarea internațională, pentru că știți că foarte multe elemente ale acestor cazuri de corupție mare sunt cu, deci, resurse scoase din țară sau chiar hoții principali sunt plecați din țară și respectiv aici avem nevoie de colaborarea instituțiilor internaționale și a unor țări pe dimensiunea bilaterală.
A mai spus șefa statului. Maia Sandu nu a precizat despre ce impedimente este vorba. În același timp, o serie de fuși politicieni moldoveni, considerați de guvernarea PAS, responsabili inclusiv de furtul bancar, s-ar mai afla încă în străinătate. Vlad Plahotniuc în Turcia, Ilan Șor în Israel, Vyacheslav Platon în Marea Britanie. În ianuarie, când Interpol refuzase încă o dată să-l anunțe în căutare internațională pe Plahotniuc, Sandu numise ciudat refuzul și spusese că autoritățile moldovene își vor continua de demersurile pe plan bilateral. Oponenții politici ai guvernării, pe de altă parte, nu cred în aceste eforturi. În primul rând, așa cum spune Grigore Novac, parlamentar socialist, pentru că puterea nu și-ar dori să-i ajungă din urmă pe unii din marii corupți. Iar în cel de-al doilea, adaugă parlamentarul socialist, pentru că, dacă și-ar fi dorit, nu și-ar fi subordonat, cum crede el, instituțiile de luptă cu corupția.
Minează această luptă cu corupția, pentru că dacă nu este pâine, livrez măcar spectacol. Iată, pâine nu le poate livra, pâine este foarte scumpă. Ceea ce este gratuit, este gratuit spectacolul. Spectacolul ăsta se numește lupta cu corupția. Acum, și-au amintit, pentru că parcă se mai reduce din pericolul ăsta din țara vecină cu conflictul militar, acum a venit timpul luptei cu corupția. O să mai apară ceva. Iar o să uite de lupta cu corupția.
În ce lucrurile par, pe de altă parte, să se miște, e lupta cu îmbogățirea ilicită. Cel puțin 3 judecători sunt cercetați acum de Procuratura Moldoveană pentru presupuse averi dobândite ilegal, dar și un șef de la SIS din perioada guvernării democrate. Alți magistrați din sistemul moldovean și-au depus recent demisia, iar unii spun că tot pentru a-și feri averile de cercetările oamenilor legii. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Ca în mai toate țările și în Republica Moldova, prețurile carburanților au luat o raznă anul acesta, mai ales după invadarea Ucrainei de către marea exportatoare de petrol și gaze Rusia. O particularitate în acest proces a fost scumpirea mai accentuată a motorinei, care fusese mereu ceva mai ieftină decât benzina. De acum, motorina este mai scumpă și la stațiile moldovene, unde prețurile au atins noi recorduri, într-o tendință care va continua cel puțin mâine. Valentina Basiul.
Acciza aplicată în cazul motorinei este practic de 2 ori mai mică decât în cazul benzinei. Asta a făcut ca acest tip de combustibil să fie tradițional mai ieftin în Republica Moldova, explică unul dintre directorii ANRE, Eugen Karpov. Consumul motorinei este mai mare în țările europene, la fel cum în Republica Moldova, motorina reprezintă 3/4 din importurile carburanților. În același timp, situația din ultimele zile atestă un deficit al motorinei. Cerere mare, ofertă limitată, motorina fiind utilizată masiv în agricultură și transporturi. Dacă în cazul benzinii 99% este adusă din România, un pic mai mult de jumătate din motorina este importată din România. Restul este achiziționată mai ales din Rusia și Kazahstan. Ocolirea Ucrainei invadată de Rusia a generat și scumpirea transportării acestui produs, mai enumeră Eugen Karpov din factorii care au dus la majorări.
Războiul din preajmă influențează, de fapt, situația la nivel continental. Europa suportă practic aceleași consecințe de creșterea prețurilor la pompă. Dar în ultima perioadă, pe fonul instabilității din regiuni, noi vedem o reconfigurare a pieței. Există elemente atât de ordin obiectiv cât și de ordin speculativ pe care le utilizează jucătorii de pe piață, nu mă refer la piața din Republica Moldova, dar piața internațională.
Unii experți, printre care și fostul deputat Veaceslav Ioniță, au criticat puterea care menține o formulă depășită de situație la reglementarea prețurilor carburanților. De asemenea, au reproșat ANRE că ar face lobby în favoarea companiilor importatoare. În replică, Eugen Karpov se arată convins că actualul cadru legal cu stabilirea zilnică a prețurilor plafon în cazul motorinei și benzinei de tipul A95 este util în contextul regional tumultos de acum. Dacă ar fi fost liberalizată piața, prețurile ar fi fost cu cel puțin 2 lei mai mari, susține Karpov. Deputații socialiști insistă pe ideea ca puterea să renunțe la jumătate din accize în cazul carburanților. O altă inițiativă a socialiștilor este să se facă scutirea TVA. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, spune că mecanismul actual de stabilire a prețurilor la produsele petroliere e mai bun decât precedentul, menționând că este gata să discute orice soluție avansată de opoziție.
În lipsa unei concurențe reale pe piață, pe care trebuie să o recunoaștem în sfârșit, pentru că ea nu există, asta este o soluție temporară, care protejează interesele consumatorilor. Eu tot nu sunt fan al plafonărilor, dar alte soluții pentru moment, ca să protejăm cât de cât buzunarele cetățenilor în condițiile acestor prețuri galopante, nu s-a identificat.
Tot la capitolul soluții, Dumitru Alaiba spune că puterea așteaptă ca noul președinte al Consiliului Concurenței să reia investigațiile mai vechi asupra unor presupuse înțelegeri de cartel de pe piața produselor petroliere. În cazul agricultorilor, a mai spus reprezentantul puterii, se discută o schemă de compensații care va fi anunțată după ce vor fi finalizate calculele respective. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Masiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Marea majoritate a refugiaților războiului din Ucraina vecină sunt, cum se știe, femei cu copii și oameni în vârstă, adesea bolnavi. În relatarea următoare de la Chișinău, colega noastră Tamara Grejdeanu se oprește asupra unor cazuri din calea afară de dramatice, anume ale copiilor nevoiți să ia calea pribegiei singuri.
La câteva zile după invadarea Ucrainei de către Rusia, 6 frați și surori din regiunea Odessa au trecut singuri granița moldo-ucraineană și au găsit adăpost în casa Liubei Vozean, care este asistentă parentală profesionistă și este pregătită să ofere sprijinul necesar minorilor care ajung în situații dificile. Fiind militari, părinții copiilor nu au putut să părăsească Ucraina, dar și-au trimis odraslele în Republica Moldova ca să fie în siguranță, povestește asistenta parentală din orașul Ștefan Vodă. Copiii știu de război, dar nu înțeleg bine ce se întâmplă, spune Liuba Vozean. Cel mai mare este de vârstă gimnazială, pe când cel mic nu are nici 2 ani. Copiii petrec timpul împreună, iar pentru că țin legătura strânsă cu părinții, le este mai ușor să accepte separarea temporară. Asistenta parentală crede că minorilor le priește și faptul că se simt confortabil și sunt găzduiți în condiții asemănătoare cu cele pe care le-au avut acasă.
Suntem pregătiți, am primit și copiii sunt bine. Cu părinții vorbesc în toată ziua, poate să vorbească 2 ori pe zi, 3 ori pe zi. E acolo la război. Se evoluă, poate 2, poate 1 an, nu știu. Ce ori de scurcăm, dar ce se face? Poate să iasă afară, poate iasă, aici să joace, mâncare ca acasă. Sunt tata.
Datele Biroului de Migrație și Azil oferite Europei Libere arată că de la începutul războiului în Ucraina pe 24 februarie și până la moment, la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina au fost depistați 13 copii neînsoțiți. Liliana Rotaru, președinta organizației Copil Comunitate Familie, care acordă servicii de sprijin la punctul de trecere a frontierei Otaci, crede că minorii separați de familie, refugiați din Ucraina, trebuie să ajungă în servicii de tip familial, așa cum s-a întâmplat în cazul celor 6 copii adăpostiți la Ștefan Vodă. Serviciile de tip rezidențial, adică orfelinatele, ar trebui să fie cea din urmă soluție, pentru a nu-i trauma mai mult, consideră Liliana Rotaru, președinta CCF.
Plasamentul rezidențial este ultima formă de protecție, iar până acolo avem familii de asistenți parentali profesioniști, familii de părinți educatori din casele de copii de tip familial, centre de plasament mai mici. Niciuna din aceste familii nu a avut experiența îngrijirea unui copil refugiat care vine cu traume profunde. Deci fuge din calea războiului, posibil că i-a rămas acolo familia. Totul este nou în acest mediu și cu siguranță și asistenții parentale profesioniști și casa de copii de tip familie. Aceste servicii trebuie susținute, trebuie ajutate, trebuie informate, probabil finanțate suplimentar ca să poată face față acestor provocări. Dar acest lucru nu este imposibil.
O altă problemă semnalată de organizațiile neguvernamentale care s-au implicat în gestionarea fluxului de refugiați la frontiera moldo-ucraineană este că mulți alți copii nu au actele în regulă, au intrat în țară doar cu certificatul de naștere sau persoanele care îi însoțesc nu sunt persoane care să-i reprezinte legal, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă directoarea executivă a Asociației Obștești Ave Copiii, Mariana Ianachievici.
Avem o doamnă la Bălți, de exemplu, care ea singură are copiii ei proprii, este însărcinată acum, are 2 copii încă sub tutelă și mai are 7 copii în casă de copii de tip familie. Deci ea a venit cu tot acest grup, a venit din regiunea Odessa. E o doamnă foarte curajoasă, deci ea nu vrea să plece, ea vrea să rămână pe loc.
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt mai puțin de 100.000 refugiați din Ucraina, jumătate dintre care minori. Regretul experților din mediul obștesc este că, deocamdată, nu există date despre numărul copiilor de vârstă preșcolară și școlară sau statistici despre minorii care au nevoie să fie integrați în servicii de asistență, până atunci când vor decide să se întoarcă în Ucraina sau să meargă mai departe spre alte țări europene. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ca în fiecare seară de miercuri, vă propunem acum un nou comentariu scris pentru Europa Libera de scriitorul Vitalie Ciobanu.
Nu există probabil încercare mai gravă, mai dramatică pentru o națiune decât războiul. Nimeni nu-l dorește, cu excepția statului agresor, care înainte de a apăsa pe trăgaci, își descarcă gurile de foc ale urii și acuzațiilor aberante la adresa victimei juruite. Dar cum i-a schimbat pe moldoveni războiul din Ucraina? Trăim într-un stat democratic. Adevărul despre tragedia ucraineană pătrunde nestingherit în casele noastre. Drama refugiaților ucraineni a pus în valoare nebănuite rezerve de generozitate ale moldovenilor. Însă nu totul e la fel de uniform și încurajator, dacă vorbim de dispozițiile populare. Sondajul dat publicității de companie IDATA pe 28 martie 2022 relevă cifre îngrijorătoare. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri, în Parlament ar intra 3 partide: PAS cu 23,3%, Blocul Comunist Socialist cu 19,6% și ŠOR cu 11%, acesta din urmă triplându-și scorul. Ceilalți competitori s-ar situa sub 1%. Cu alte cuvinte, cele două formațiuni pro-est ar acumula împreună circa 30% din sufragii, și asta în plină agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei și, în anumite condiții, ar putea accede la guvernare. Asta își doresc moldovenii. Imaginele cu orașele ucrainene distruse de armata lui Putin provoacă oroare și groază. Dar reacția subsecventă, reflexivă, e diferită. Unor moldoveni, agresiunea lui Putin le întărește voința de a ieși din sfera de influență a Rusiei, de a adera la NATO și la Uniunea Europeană, chiar și prin unire cu România, pe când alți moldoveni ar recurge la proverbiala plecarea capului, s-ar învoi cu o nouă servitude, pentru că vezi ce au pățit ucrainenii dacă se opun. Sub bombele rusești, conștiința națională a ucrainenilor se forjează cu rapiditate. În Moldova însă, aflată și ea pe lista lui Putin, atitudini defetiste întâlnești la tot pasul. Iritați de prețuri, speriați de război, moldovenii, mulți dintre ei, ar fi gata să voteze cu Voronin, Dodon și Șor. Pentru ce merite? Ce știu un mod sigur să facă partidele prorusești e să promoveze neutralitatea permanentă sub garanțiile armatei ruse din Transnistria, să ne bage în gulagul urmașilor lui Stalin. Având în vedere toate aceste elemente, pentru Republica Moldova, războiul din Ucraina se poate dovedi în mare măsură un război inutil, așa cum inutilă a fost pandemia, pentru că n-am înțeles că sănătatea noastră colectivă depinde de responsabilitatea fiecărui individ. Îi ajutăm pe refugiați, dar ne asumăm semnificațiile dramei lor? Înțelegem că amenințată este și libertatea noastră? Un război e cu atât mai dureros și mai inutil, cu cât nu schimbă nimic esențial în viziunea celor care îl suportă. Nu totul depinde de bunăvoința partenerilor noștri occidentali. Soarta cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se va decide pe câmpurile de bătălie din Ucraina și în subteranele fondului nostru nelatin, care abia așteaptă să ridice capul dacă lucrurile se complică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Din revista presei internaționale, pe care o spicuiește zilnic pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, Dan Alexe s-a oprit pentru emisiunea de seară de azi asupra felului cum controlează premierul ungur Victor Orban presa din țara lui înaintea alegerilor generale.
Dacă ar fi să alegem un articol care se distinge în presa internațională de astăzi, Acela ar fi ancheta din Le Monde, în Franța, în legătură cu felul în care prietenul lui Putin, Victor Orban, a reușit să pună stăpânire aproape în totalitate pe presa din țara lui, Ungaria, presa care face acum campanie masivă pentru realegerea lui. Presa vorbește însă și despre reuniunea grupului de la Visegrad, care nu va mai avea loc. România și-a dorit multă vreme să facă parte din acest grup de la Visegrad, organizație regională compusă din Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia. Iată însă că reuniunea de astăzi a miniștrilor apărării din grupul de la Visegrad, care trebuia să aibă loc la Budapesta, a fost anulată de celelalte trei țări, nemulțumite, cum o scrie Euractiv, de poziția ambiguă a regimului lui Orban față de Putin și războiul din Ucraina. Și așa ajungem la ancheta din Le Monde privind mașinăria propagandei lui Victor Orban și felul în care acesta a reușit să-și supună aproape în totalitate mass media din țara sa. Un document obținut de Le Monde și mărturiile mai multor jurnaliști maghiari oferă o viziune din interior a modului în care mass media din Ungaria, în esență un conglomerat public, MTVA, face campanie deschisă pentru premierul maghiar. Alegerile vor avea loc duminică, 3 aprilie. Scrie Le Monde, pentru a ne face o idee despre rezultat, trebuie doar să urmărim știrile de la 7:30 seara pe M1, principalul canal al acestui grup, care operează 7 canale de televiziune și 7 posturi de radio, pentru un buget anual de 340 de milioane de euro. De pildă, pe 15 martie, ziua națională a Ungariei, Victor Orban a organizat o demonstrație gigantică în favoarea sa, cu 3 săptămâni înainte de alegeri. Discursul lui, în care atacă opoziția, e citat pe larg, retransmis de 9 ori în 24 de ore. În același timp, liderul opoziției, Peter Marchizai, își ține propriul meeting, dar nici măcar n-au umplut cheiurile Dunării, subliniază batjocoritor vocea crainicului într-un scurt reportaj care arată imagini trunchiate cu o mulțime rară. Ca de obicei, televiziunea repetă cuvânt cu cuvânt discursul campaniei de destabilizare orchestrată de guvern. Jurnaliștii întâlniți de Le Monde povestesc cum șefii lor sunt invitați în mod regulat la sediul premierului pentru briefinguri de la care se întorc cu directive. Războiul din Ucraina a pus însă o serioasă problemă acestui imperiu media guvernamental. În primele ore ale conflictului, pe 24 februarie, presa guvernamentală maghiară, vizibil împietrită de ideea de a greși, pur și simplu a ignorat subiectul. Apoi, agenția MTI a folosit termenul operațiune militară impus de Kremlin. Jurnalul de la 7:30 seara a menținut de atunci o acoperire distantă a conflictului, conform cu neutralitatea impusă oficial de Orban. Pentru a reduce la tăcere și divergențele cu guvernul polonez, care e ferm pro-ucrainean, pur și simplu nu mai vorbim despre această țară, de parcă Polonia a fost ștersă de pe hartă, ricanează unul dintre jurnaliștii întâlniți de Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Adulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 31 martie, a ziarului de gardă, citiți o anchetă despre guvernanți ruși cu Rusia în suflet, dar cu averile în afara ei. Ziarul de gardă relatează cum elita politică a Rusiei, apropiată președintelui Vladimir Putin, își păstrează averile în țări occidentale, iar copiii lor învață la universități prestigioase din lume sau dețin imobile în afara țării. În ediția de mâine găsiți un reportaj în care vă prezentăm o istorie de la Vama Palanca despre o zi din viața unei polițiste de frontieră. În ediția de joi, citiți un interviu cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău despre războiul din Ucraina, dar și despre soarta camioanelor blocate în Ucraina. Tot în ziarul de joi citiți o sinteză despre banii din fondurile de rezervă, donații ale populației și ajutoare umanitare în legătură cu războiul din Ucraina. Aflați cât ne-a costat criza refugiaților în prima lună de război. La rubrica Infoteca Drepturilor găsiți informații despre polița de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate și aflați cum excludem dilemele.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.